God dag. Da skal vi gå gjennom siste del av kapittel 15. Først må jeg be om beklage meg at på onsdagen jeg hadde en del andre ting å gjøre, så jeg glemte beklageligvis av hele øvingstimen. Jeg sa jeg skulle gå i øvingstimen, sa jeg ikke det? Mener at jeg lovte det, og det gjorde jeg ikke, så det var direkte tåpelig. Så jeg beklager at jeg overså det. Så jeg får ikke gjort noe med det før neste onsdag. Ok, vi går tilbake til kapittel 15, og det kapittelet gikk ut på, det var da at vi erfarer eventuell ledig kapasitet, eventuelt at det begrensning i produksjon og salg på en eller annen måte. Vi så på det tilfellet at vi hadde ledig kapasitet, kortsiktig tenkt, så sier vi ja takk til alle ordre, alle varer, alle tjenester, så lenge dekningsbidrag er positivt. Grensebetingelse er at det da går i null. Det er bedre å holde folk i gang enn å, skal vi si, stoppe produksjon og be folk gå hjem. Det er ikke noe særlig gunstig. På litt lengre sikt så sier vi altså at dekningsbidraget fortsatt det samme skal være større enn null. I tillegg, for på lang sikt har vi muligheten for å gjøre noe med faste kostnader. Vi kan rekke å si opp en leder, for eksempel, eller administrativt ansatte, for eksempel med 3 måneders eller 6 måneders varsel. Nå forutsetter at jeg er saklig oppsigelse, da, selvfølgelig. Men, men da må vi sette et krav i tillegg, og det er at dersom vi sparer, reduserer, fjerner faste kostnader, så må altså dekningsbidraget ved den nye ordren, nye forespørselen, det må være større enn det vi greier å spare. Hvis ikke, er det jo direkte tåpelig. Det er den greina. Den andre hovedgreina, det er at når vi har begrenset kapasitet, og begrenset kapasitet, det kan skyldes mange ting. Generelt sett tilgangen på ressurser. Så produksjonsfaktorer som jeg snakket om før, det kan jo være en begrensning i en eller flere av de. Kjenner vi til en eneste flaskehals? Vi vet nå at dersom vi fjerner en flaskehals, så vil en ny dukke opp. Hvis vi tar og setter ulike produkter opp mot hverandre, så tar vi da og sammenligner for alle produkter det enkelte produkts dekningsbidrag per stykk i forhold til kapasitetsforbruket det enkelte produkt bruker i flaskehalsen. Det var den lille tabellen vi satt opp forrige gang. Og da velger vi det produktet, ikke overraskende, som rett og slett kaster mest av seg i flaskehalsen. Det er nok så innlysende at det bør være sånn, men da har vi altså et enkelt kriterium. Det vi skal se på nå, der finnes det ikke noe enkelt sånn, skal vi si, brøkkriterium eller noe annet, men vi snakker om flere kjente flaskehalser, og det er det vi skal se på nå. Vi skal se på den situasjonen med 2 produkter. Årsaken er veldig enkel, og det er at har vi 2 produkter, så greier vi å fremstille dette på et arkpapir, for det er todimensjonalt. Har vi flere produkter, så greier vi ikke å tegne det. Vi greier ikke å sette det opp på en enkel måte, men vi har selvfølgelig maskiner, programmer, og vi har da det som heter simplex-metoden, og det er rett og slett et system for å vurdere lineære ligningssett opp mot hverandre. Egentlig så inngår det i fagfeltet operasjonsanalyse, hvis noen av dere har vært borte i det før. Noen av dere kommer sikkert borte i det senere. Så det betyr flere kjente flaskehalser. Vi ser på den retningen der. Før vi starter, er det noen spørsmål til noe av dette? Igjen, det er lønnsomhetskravet som driver oss. I det forrige kapitlet, kapittel 14, da stilte vi spørsmålet hvor mange stykk av et enkelt produkt lønner det seg å produsere og selge? Nå stiller vi et litt annet spørsmål, og det er rett og slett hvilke produkter lønner det seg å selge, produsere og selge? Ser ingen spørrende fjes? Jo, det ser jeg kanskje, men i hvert fall ingen hender oppe. Da, og så må jeg bare si nota bene til oppgavesamling og lærebok. Det oppdages hele tiden flere og flere feil, så jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre med noe, men jeg skal sette meg noe måtte gå gjennom alt. Jeg vet ikke om jeg rekker det. Så jeg bare sier oppstå dere. hvis dere finner noe som dere synes ikke henger sammen i det hele tatt og virker direkte ulogisk, så kan det være deres egen logikk som er riktig, mens det er noe gærent i både oppgavesamling, løsningsforslag og ikke minst dessverre lærebok. All right. Da går vi på side 300 og skal vi se. Det var 354, ja. Nei, vent litt. Det begynner vel egentlig på siden foran. Vi er på 353. Vi skal altså se på da den situasjonen at flere kjente flaskehalser, men kun to produkter. Det betyr altså da, det er ingen øvre grense på antall flaskehalser, men det er en øvre grense på antall produkter vi kan sammenligne, nemlig to stykker, så lenge vi skal greie å fremstille dette grafisk på et stykke papir. Men dere vet jo da, de fleste av dere vil jeg tro, at bedrifter har stort sett alltid mye mer enn to produkter, to varianter å velge i. Så for dere nå så er det viktigst å få tak i prinsippet, måten å tenke på i det jeg nå gjør. Simplex-metoden, jeg skal si litt mer på slutten, den gjør egentlig matematisk det dere nå gjør som en kombinasjon av hovedsakelig grafisk og delvis matematisk måte. Vi har følgende situasjon. Dette går gjennom da ved et rent eksempel, og la oss tenke oss følgende. Vi har produksjonsfaktorer. Vi kjører det inn i en bedrift. Og vi får det ut igjen i form av ferdige produkter. Og her nå så er eksempelet til forfatteren har sagt da som så. Vi har to produkter. Vi kan ha X-produktet. Og vi kan ha Y-produktet, eller hvilke navn vi nå gir de. Det er nok ikke det viktige. Det som er viktig, det er at vi har greid å påpeke, identifisere eller oppdage. Det er ikke alltid lett, men vi har oppdaget at vi har flaskehalser. Så M1 og M2, det kan stå for maskinstasjon 1 og maskinstasjon 2, altså i disse så er det en flaskehals. Så derfor to kjente flaskehalser. Det er to kjente flaskehalser, det er to vi er klar over. Og så får vi følgende opplysninger om da flaskehalsene. Den ene flaskehalsen, M1, den har opp til. Du kan altså i maskinstasjon 1, så har du tilgang på til sammen 3600 timer. Og ikke bli overrasket om dere hører 3600 timer, hvis jeg nå hadde føyet til det her, jeg skal ikke gjøre det, men dette kunne godt vært kapasiteten per døgn, og da vet dere at det er ikke så mange timer i et døgn, men det betyr bare at vi har mange maskiner som står i parallell. Det er ikke noe annet som trenger å skjule seg der. Det kan også være per måned, men det som er poenget er at for en gitt periode, for den perioden bedriften ser på, så er det altså en maskinkapasitet oppad til 3600 timer. Maskinstasjon 2, den har en øvre grense, kapasitetsgrense, på 2400 timer. Det har den tilgjengelig. Og så har vi en tredje kapasitetsgrense. Og den går på rett og slett at det ene produktet, la oss kalle det Y, det er salget som er problemet. Og det betyr markedet er ikke villig til å ta imot flere enn et visst antall stykk. For eksempel 300 stykker. Nå vil jo dere forhåpentligvis si følgende, og det er at dette er anslag for fremtiden. Jeg håper vi er enige om følgende, at dette er høyrisikosport. Vi vet ikke om dette er kapasitetene, i hvert fall ikke på den siste. Vi vet at 3600 timer, det er kapasiteten for en gitt periode. Det finnes måter å komme seg ut av det på. Det kan være å endre skiftordninger, det kan være å bruke overtid, og det kan være å bruke mer markedsføring for å slå ut eventuelle konkurrenter, eller forhandle hvis det er staten som er kjøperen vår, og staten har sagt, vi trenger 300 stykker. Kanskje vi kan forhandle med staten og få den til å kjøpe 400 stykker. Men ok, dette er utgangspunktet, så det er situasjonen som vi er i. Trinnene for å finne beste løsning, og da mener jeg lønnsomme løsning. Trinnene for å finne beste lønnsomhet. Vi ønsker å gå fram, og første trinn er følgende. Nå kommer ikke nødvendigvis min nummerering til å stemme 100% med boka sin, og jeg har et trinn eller to flere også. Så det har litt med hvordan man ønsker å splitte det opp. Men det første vi må sette opp, det er en, hva er det vi ønsker å finne ut? Hva er hensikten for oss med den målingen her, eller for, unnskyld, ikke målingen, men for å, hva er det vi ønsker å finne ut her nå? Kan dere forklare meg det? Vi har to produkter som er aktuelle. Om disse produktene er varer, eller tjenester, eller ordre, det er helt likegyldig. Men vi har to produkter som vi er klar over at vi har, og så har vi greid å oppdage tre flaskehalser, eller mulige flaskehalser. Hva er problemstillingen vår? Ja, si liksom, hvordan tenker du? Altså, hva er det vi ønsker å, hva er det vi ønsker å finne ut her nå? Vi vet det er to produkter, vi kjenner til tre flaskehalser. Hva er problemstillingen for oss? Hva står det langt fremme i læreboka? Hva er drivkraften vår i alle beslutninger i bedriftsøkonomi? Yes. Hva er mest lønnsomt? Og det betyr, vi stiller spørsmålet, hva slags blanding av produkt X og Y gir høyest mulig fortjeneste? Kjøper dere det angrepspunktet? Det er det vi er egentlig ute etter å finne ut. Hvordan skal vi tjene mest mulig penger? Men da må vi sette opp en målfunksjon, en objektfunksjon, som alle våre forslag kan måles opp imot. Og dermed så setter vi her målfunksjon, eller om vi vil da objektfunksjon. Vi setter opp en målfunksjon, og den målfunksjonen den ser ut som følger. Og da må vi ikke glemme da følgende, og det er at faste kostnader er konstante for hele volumet, uansett produktmix. Altså faste kostnader er konstante. Og hvis faste kostnader faktisk er konstante, er vi da enige med at det har ikke de noe i vår vurdering å gjøre. For de er de de er, uansett hva vi finner på, så er faste kostnader en gitt størrelse. Er alle med på den måten å tenke på? Altså, det vi ikke kan gjøre noe med, fjern det fra vurderingen. Vi får ikke gjort noe med det. Om det påløper 10 millioner, eller 15 millioner, eller 3 millioner som faste kostnader, det er låst. Det er låst til den gitte kapasiteten i form av husleie, renter, avskrivninger, lønn til lederadministrasjon. Hvis vi sier at det er utgangspunktet, ja, så ikke bruk tid på det, ikke bruk energi på det. Og hvis vi nå sier at faste kostnader er konstante, da kan vi si følgende. Da er det nok å se på dekningsbidraget. Og dekningsbidraget totalt, altså det totale dekningsbidrag, det er da rett og slett dekningsbidraget for produkt X totalt, pluss dekningsbidraget for produkt Y totalt. Om dere ønsker å bytte om fotskrift og toppskrift, så må dere gjerne gjøre det hvis dere synes det er mer oversiktlig. Men det vi ønsker, det er å gjøre denne så stor som mulig. Vi kan gå et hakk videre, så kan vi splitte den opp. Dekningsbidraget totalt for X, det dekningsbidraget per styck av X gange volym X, plus dekningsbidraget for Y gange volym Y. Og da kan dere gå litt inn I boka deres, og så kan dere finne ut hva tallene dere skal bruke. Hva finner dere I boka? Jeg kan godt legge på boka her. Hva står det her? Ja, jeg kan... Ser vi at det her står dekningsbidrag per stykk? Det altså en gitt opplysning her. Og når dere jobber med dette I det praktiske liv, så må dere altså, det har ingen hensikt å starte analysen hvis ikke dere har tilgang på disse opplysningene. Her så vet vi nå at vi får, ved å produsere og selge en stykk X, så får vi 8 kroner I dekningsbidrag. Går vi over til produkt Y, så får vi 10 kroner I dekningsbidrag. Så det betyr at I utgangspunktet så får vi større bidrag fra Y enn fra X. Men så vet dere nå at ja, men det en parameter til som har betydning, og det hvilken kapasitet krever Y, og hvilken kapasitet krever X. Det det ene I selve produksjonen. Og det andre rett og slett da, hvordan blir dette tatt imot I markedet? Og der har vi allerede lagt inn en begrensning, og det at vi får ikke lov, eller vi har ikke mulighet til å selge flere av Y enn opp til 300 stykker. Men vi vet nå at det de to tallstørrelsene vi trekker med oss, og det betyr altså da følgende, dekningsbidraget for X, det var, skal vi se, det var 8 kroner. Så jeg gjør nå slik, I stedet for å skrive VX, så la jeg det stå X. Og nå står tallet, eller bokstaven X, står nå for antall stykk. Dekningsbidraget per stykk av Y, den 10, og vi lar Y står for et volumtall. På samme måte, vi ønsker å finne en kombinasjon av X og Y som gir størst mulig dekningsbidrag. Derfor, finn blandingen av X og Y med maksimalt dekningsbidrag totalt. Dette altså da, vi kan godt ringe inn sånn, dette målfunksjonen vår. Den må vi alltid sette opp. Ok, det trinn 1. Vi går over til trinn 2. Og trinn 2, nå vet vi at det finnes 3 begrensninger, og det vi ønsker å avklare I trinn 2, det rett og slett kapasitetsbegrensninger, og skrive det ved hjelp av noen, skal vi si, ulikheter, eller om vi vil da, ved hjelp av ligninger. Men vi setter opp tabellen. Da vil vi se, vi kan godt skrive her. Kapasitetstabell. Og det akkurat den samme tabellen som står I boka. Jeg vil bare at dere skal bli bevisste på hvor tross alt enkel den Nå skriver jeg bare kapasitet, og det betyr at vi har produkter. Vi har produkt X, og vi har produkt Y. Og så vet vi at kapasitetsforbruket, kappforbruk I avdeling M1 og kapasitetsforbruk I avdeling M2. Vi vet at de to avdelingene flaskehalser. Spørsmålet så, hva forbruket av kapasiteten I M1 når vi lager 1X eller når vi lager 1Y? Og vi bare fører opp direkte fra boka. Lager vi en stykk X I M1, så går det 6 timer. Altså tidsforbruket, ressursforbruket ved maskinstasjon M1, det altså 6 timer for hver stykke av X. Når det gjelder Y, så kreves det 9 timer. Hvis vi går over til maskinstasjon 2, så det 6 timer og 3 timer. Så har vi akkurat sagt, eller gjort oss kjent med, blitt klar over at vi har flaskehalser. Denne i stasjon M1, den sa vi innledningsvis, den var maksimalt 3600 timer, og toeren var maks 2400 timer. Dette, eller denne tabellen, må vi være i stand til å sette opp. Deretter kan vi definere... Jo, det kan jeg jo gjøre. Har dere sittet og lurt på hva som har foregått eller noe? Ok. Da vet vi også, to produkter, de har litt ulik krav til ressursbruk i de to flaskehalsene, og så etablerer vi kapasitetsligninger. Om vi kaller dette kapasitetsligninger eller kapasitetsulikheter, det blir noe en smaksak. I utgangspunktet er det ulikheter og likhet, og så etter hvert så lager vi en ligning, og da blir det en likhetssak. Da gjør vi følgende. Vi har maskinstasjon 1, maskinstasjon 2, og så kan vi jo spørre, kanskje salget bør også tas med for å lage en ligning som passer til den. Det betyr følgende nå. Ja, dere må skrike til meg. Skal vi se. Så dere ikke noe av dette i sted? Ok, jeg bare gjentar. Altså, kapasitetstabell viser forbruket per X per Y i maskinstasjon 1 og maskinstasjon 2. Så lager vi ut fra det som står nær, så lager vi to kapasitetsligninger. Og dere ser da her, hvis jeg bruker opplysningene som ligger der, så blir det en ligning. Hvis jeg bruker opplysningene som ligger her, så er det ligning nummer to. Og så kunne jeg laget meg til tabellen, en tredje ligning, og det er rett og slett ut fra salget. Jeg bare prikker det nå, siden jeg ikke har gjort det i boka, så kunne vi godt ha gjort som følger, og det er skrive salg her, og så vet vi at når det gjelder X, og når det gjelder Y, så er makskapasiteten for Y, skal vi se, det var 300, var ikke det? Jo, det var 300, så da betyr det maksimalt 300. Det er ikke vanlig å ta med den der. For den, men vi skal sette opp tre kapasitetsligninger. Hvis vi tar den første, så betyr det, dersom jeg lager en stykk av X, så går det 6 timer, altså 6 timer, per x gange antall x, jeg skriver 6x. Pluss, det går med 9 timer per produksjonssalg, eller produksjon av y, og så lager jeg y stykker, altså antall. Denne må være mindre eller lik. Hvis jeg nå velger å ta med bare likhetstegnet, så ser du at det er en ligning. Det er altså mindre eller lik 3600 timer. Det er den ene kapasitetsligningen. Gir det en liten advarsel? Jeg har gitt sånne oppgaver ved eksamen mange ganger. Det kan godt hende for eksempel at jeg opererer med at det står 6 minutter, men nede her står det timer. Er vi enige med at dere må da regne om til det samme enheten? Enten må dere regne alt i minutter, eller alt i timer. Det er ikke likegyldig. Det er like stor feil som at man for eksempel ikke har med pro anno etter prosenter. Når det står for eksempel at prosentvis renter, jeg har sett på noe, jeg vet ikke om jeg får tid til å se på det i dag, men når det står for eksempel at en finansselskap tilbyr dere en rente på 12%, høres det fornuftig ut? Nei, ikke før dere får vite, er det 12% per år, per måned? Eller hva? Det er ikke en komplett benevning. Så benevning er viktig, så tenker jeg nå. Denne og denne størrelsen må være i det samme enheten. For eksempel da minutter eller timer. Den andre ligningen, det betyr, Hvis jeg bruker 6 timer per stykk av x ganger antall x, pluss 3 timer per stykk av y ganger antall y, det må være mindre eller lik 2400 timer. Så er jeg veldig spent på den siste. Vi har jo en, skal vi se, vi tok bort det arket. Kan dere hjelpe meg med den siste? Vi hadde 3 flaskehalser som vi har greid å identifisere. Flaskehals rundt maskinstasjon 1, rundt maskinstasjon 2, og omkring dette som har med salg å gjøre. Men hvordan skal vi formulere den tredje? Prøv å la være å kikke i boka. Ja, nå har kanskje noen av dere forhåpentligvis gjort det, men hvordan vil dere skrive det? Vi har nå laget oss 2 ligninger, vi kaller det ligninger, men jeg vil gjerne ha en tredje ligning. For alle begrensninger, uansett hva det skyldes, om det er råvarer, arbeidskraft, markedsføring, uansett hva det er, så skal vi kunne formulere det som en førstegradsligning. Begge de 2 begrensningene vi har skrevet nå på tavla, det er 2 førstegradsligninger. Jeg vil også ha den tredje kapasitetsbegrensningen som en førstegradsligning. Så spørsmålet er, hvordan ser den ligningen ut? Alle disse ligningene skal legges inn i et diagram etterpå. Hvor mange skjønner hva dere vil ha da? Da skal dere få lov å få 30 sekunder av meg og diskutere. Stille og rolig diskusjon og debatt. Har du noen forslag? En mindre ligning enn det er det nesten ikke mulig å lage. Eller det er ikke mulig å lage det. Så er det en minste ligning av dere kan tenke dere. Vær så god. Litt høyere. X pluss y er lik db. Lik 3, ok. Ja. Ikke skriv, jeg skal bare sette opp det jeg hører. Og setter jeg, skal vi se, jeg tar det arket der. Jeg håper jeg oppfattet det riktig. X pluss y er lik 300, det var det du sa. Riktig? Ja, hva synes du om det? Enda kortere altså, du vil ha y lik 300. Kjøper du det forslaget hans, eller kjøper du forslaget hennes? Du kjøper ditt eget, ja. Kjøper du den, gjør deg 300, påstår han. Husk nå, hva er det som står i boka deres som kapasitetsbegrensning? Det står, skal vi se, på side 355 så står det følgende, jeg kan jo legge det på. Det står her, salgsbegrensning produkt Y. Salgsbegrensning kan uttrykkes på følgende måte, og det er at Y er mindre eller lik. Vi kan altså ikke lage flere av Y, vi kan ikke selge flere av Y enn 300 stykker. når du skriver X pluss Y, så sier du egentlig det ikke mulig å selge mer enn 300 stykker av X og Y samlet. Jeg er enig om at det vil være tolkning av det hun sier. Men det ikke det som gitt som begrensning. Begrensningen gitt som maksimalt 300 stykker av Y. Så dermed så blir det følgende. Y mindre eller lik 300 stykk. Og vær nøye da med å ta med benevning hele veien, sånn at det ikke blir noe tvil om hva dere mener. Det var trinn 2. Nå har vi altså definert objektfunksjon, som en lineær ligning. Vi har definert og beskrevet tre kapasitetsbegrensninger som tre førstegrads ligninger. Vi skal over på nummer 3. Og det vi skal konstruere, sette opp et kapasitetsdiagram. Vi skal sette opp et kapasitetsdiagram. Og det betyr at vi nå skal se på grafisk løsning. Vi har altså en objektfunksjon, og vi har tre kapasitetsligninger. De skal vi benytte oss av. Nå jeg midt på arket, så jeg velger meg nytt ark, og jeg spørs hvor stort dere tegner. Det kan forresten godt slå opp på side 357. Der ser dere den figuren jeg skal konstruere nå. Så kan det være lurt å ha et nytt ark. Denne grafiske løsningen altså kun mulig når det opp til to produkter, men antall begrensninger det ingen øvre grense for. Så, diagram. Jeg setter av nå ikke overraskende, så la jeg det stå antall stykk langs den ene aksen. Altså produktene, de får da hver sin akse. Dere trenger jo selvfølgelig ikke å følge, dere kan jo ta den vertikale som x-aks og motsatt, det spiller ingen rolle. Dere kommer ut med samme svaret. Men det vel mest logisk å bruke x-aksen som det dere er vant på å tenke. Så vi har null i volym, og vi har altså stigende antall utover langs x-aksen og stigende oppover langs y-aksen. Og så legger vi inn nå kapasitetsligningene våre. Og det betyr altså da følgende. Jeg tror jeg skal ta og skrive de i margen her. Vi vet altså nå at dekningsbidrag totalt, objektfunksjon, 8x pluss 10. 8x pluss 10y. Vi har kapasitetsligningene som vi skrev opp. Det altså da stasjon M1 som 6x pluss 9y mindre eller lik 3600. Maskinstasjon 2, 6x pluss 3y, mindre eller lik 2400, og y, mindre eller lik 300 stykk. Det de fire ligningene som jeg skal benytte meg av inne i diagrammet. Det de jeg skal legge inn i diagrammet. Så dere ser dette førstegradsligninger. Så la oss starte. Jeg må bare kikke litt så jeg ikke kommer helt steingarnt ut her. Hvis jeg sier at det omtrent fire... hvis jeg sier der, jeg bare jukser litt her. Og så sier jeg omtrent litt der. Ja. Jeg tar nå første ligning, og det da... skal vi se, det var M2. Hvis jeg tar den... og legger inn den, da finner jeg et skjæringspunkt med begge aksene. Og skjæringspunktene for M2 følgende. Koordinatene for det punktet der. Dere med på at dersom jeg sier at y lik 0, så blir x lik 2400 delt på 6? Det en vanlig måte å konstruere eller legge ligninger inn i diagrammer. Så den altså koordinaten 400 og 0. Går jeg til det andre punktet her, så har jeg koordinaten. Da setter jeg x lik 0 og får y lik 2004 delt på 300. Altså, jeg får 0 og 800. Dere vant med å skrive koordinater på den måten, ikke det? Jeg ser at noen bruker semikolon, det bare en smaksak imellom. Så får jeg da en rett linje, og det betyr at dette nå kapasitetsligningen for da M2. Skal vi se. Jeg bare vil ha tekst på dette. Altså det da M2 sin kapasitetslinje. Ja, dere kan jo skrive hvis dere vil ha det på. Dere kan jo skrive det rett på selvfølgelig kapasitetslinje også. Så ønsker jeg å ta M1 og legge inn. Og M1, hvis jeg sier at y lik 0, så blir x her oppe. Hvis jeg sier at y lik 0, så blir x lik 3600 delt på 6. Altså, jeg får et punkt som det var 4, det er vel omtrent, la oss si der. Da får jeg følgende. Jeg får 600 og 0 som koordinater. Det andre punktet for maskinstasjon nummer 1, da setter jeg x lik 0, og da får vi y lik 3006 delt på 900, og da vi omtrentlig, skal vi se, vi omtrentlig der, da får vi da 0 og 400, da ser det midt på der og sånn, ja, det ser ikke så gærent ut. Så tegner jeg en rett linje mellom de to punktene der, og setter på at dette M1. Dette M1 sin kapasitetslinje. Og så stopper jeg opp litt. Hva det vi har gjort nå? Jo, vi har gjort følgende. Vi har lagt inn kapasitetslinja for M2 og for M1. Hvis vi nå sa at vi kun hadde en eneste flaskehals, at det var maskinstasjon 1, se nøye på hvor jeg peker nå. Altså, denne kurva her, eller grafen her, trenger vi ikke å tegne inn i helt tatt. For jeg sier nå at den eneste begrensningen vi har, det M1. Det betyr, jeg da i stand til å lage alle kombinasjoner innenfor den trekanten der. Du med på det? Hvis det kun M1 som begrensningen. Hvis det var kun M2, da vil det være alle kombinasjoner av X og Y innenfor den trekanten der. Men vi har to begrensninger. Nå har vi lagt inn begge begrensningene, og det vil si at kapasiteten når det gjelder å produsere, den begrenset av den firkanten her. Det begrensningen. Så det betyr vi kan produsere alle de. Og så ser vi da, hvis det reelle flaskehalser, hvis jeg sa nå at jo, vi får vite at salget, og noen sier til oss, det ikke mulig å selge mer enn 700 y. 700 y en reell flaskehals her? Nei, for det betyr at da kan vi jo legge oss opp hit. Men dere ser at det 300, og 300 jo lavere enn denne, så la oss si at jeg legger inn den, skal vi se, det blir 2 omtrent der. Og så sier jeg da, dette y lik 300. Så det betyr at det skjæres bort litt der også, og det betyr at produksjon og salgsmulighetsområdet vårt, det det skraverte feltet her. Det er produksjonsmulighetsområdet. Og det er begrenset av disse skjæringspunktene som jeg nå setter en ring rundt. Vi tar med oss den også. Hvis vi sier at dette er punkt A, punkt B, C, D og E. Så produksjon og salgsmulighetsområde i denne situasjonen for vår bedrift med de tre kjente flaskehalsene og de to produktene er altså det skraverte feltet. Så kommer da spørsmålet, hvor skal vi tilpasse oss hen? Vi sa innledningsvis at, hvis jeg finner igjen den, vi sa følgende, og det er, vi ønsker å finne en blanding av X og Y, produksjon av X og Y, som gir dekningsbidraget totalt størst mulig. Hvordan tror dere en datamaskin som gjør dette selvfølgelig på noen strakser? Hvordan tror du den er? Hvordan tror du den tenker? Jeg kan jo legge den på igjen. Datamaskinen er tjukk i huet, men den er forholdsvis kjapp. Vet dere hva den begynner med? Den kan gjøre noen sånne algoritmer som gjør at du kommer litt fortere fram enn det jeg sier nå. Men i utgangspunktet så gjør datamaskinen følgende. Og sånn kan jo dere gjøre da, men dere blir ikke ferdig hvis dere får det på eksamen. Dere blir ikke ferdig i løpet av det, altså i 4 timer. Vi sier x er 1, y er lik 0. X er lik 2, y er lik 0. X er lik 3, y er lik 0. Og så går den oppover i stykket, og så sier den sånn at x er lik 0, y er lik 1. X er lik 0, y er lik 2. Og så etterpå så begynner den med x er lik 1, y er lik 1, x er lik 2, y er lik 1. Ser du at det blir mange måter å regne på? Eller ikke mange måter, men mange små regnestykker. Ingen av de regnestykkene er spesielt vanskelige. Men du vet hvor lang tid det tar. Men, så det vi egentlig søker etter nå, det er rett og slett den blandingen av x og y som gjør at det uttrykket er størst mulig. Så spørsmålet vårt er da, nei, vi kan ikke holde på sånn som den datamaskinen gjør. Det har vi ikke tid til. Og det er en tåpelig måte å drive på. Så vi må også spørre oss selv, finnes det noen smartere måte å tenke på? Og det kan jo dere, uten å kikke i boka kanskje, tenke litt på i pausa. Jeg kan gi dere et par tips, og det er følgende. Hvis dere ser på det området her, er det noen punkter som er totalt uinteressant? Er det noen punkter på det området, mulighetsområdet her som er uten interesse? Altså, kan dere peke på et eneste av disse punktene A, B, C, D, E som er uaktuelt å tilpasse seg? Alle disse skjæringspunktene, det innebærer altså ulike kombinasjoner av X og Y. En av dere sa noe. Punkt E. Hvorfor er det uinteressant? Eller jeg kan stille spørsmålet, når er eventuelt E interessant? At du... Ja, nei, det blir ikke riktig svar. Men når er det faktisk best å produsere E, kombinasjon av X og Y, altså null av begge, når er det best? Tenk enkelt nå. Svarer ikke på det, så får du ikke pause. Tenk enkelt. Det er så enkelt svar, og det er rett og slett. Her er det uaktuelt, fordi, altså, det står en U foran der, her er det uaktuelt fordi at begge dekningsbidrag per stykk er større enn null. Så det betyr, de gangene det faktisk ut fra kun disse opplysningene, det kan være andre opplysninger som slår i av dette, men ut fra disse opplysningene her, så er det direkte tåpelig å produsere og selge dersom dekningsbidraget er negativt. Er dere med på det? Og da lønner det seg altså rett og slett å stoppe produksjon. Og det er kombinasjon E. Men nå får vi jo si da, siden det positivt dekningsbidrag, det 8 kroner på X og 10 kroner på Y, så svaret noe annet enn E. Da får dere pause. Da starter vi igjen. Etter å ha stått og kikket på den nederste setningen der, så ser jeg at den kan misforstås og tolkes på minst to måter. Så jeg tror jeg gjør det sånn. Begge dekningsbidrag er større enn null. Altså begge dekninger per stykke er større enn null. Det vil si at E er uaktuelt. Eller uaktuelt. Er vi da enige om at det er det tydeligere? Da bør det ikke kunne misforstås. Ok, det var den. Da har vi altså konstruert kapasitetsdiagrammet. Vi har lagt inn de kjente kapasitetsbegrensningene for de to maskinstasjonene 1 og 2 og for salget. Og vi vet nå at det mulige området vi kan produsere og selge, det er alle kombinasjoner av X og Y innenfor det skraverte området. Spørsmålet er da, hvem av disse punktene er det beste? Så det vi kan si umiddelbart, det er følgende. Og vi går da over til et trinn. Skal vi se, det var trinn 3 vi hadde, da er det trinn 4. Og det er rett og slett å finne optimum. Finne beste kombinasjon. Finne beste kombinasjon. Og da mener jeg stilltiende kombinasjon av X og Y. Det vi gjør da, det er å lese av samtlige koordinater. Nå er det en grafisk løsning, så her skal vi ikke regne, vi skal lese av på diagrammet. Vi har lagt inn linjene, eller unnskyld, kapasitetslinjene, ut fra rett og slett ligningene som er satt opp. På samme måte nå, så leser vi av koordinatene for samtlige punkter. Leser av på diagrammet følgende. Vi har punktene A, B, C, D og vi kan ta med E for ordens skyld. Dette er de fem skjæringspunktene mellom førstegradsligninger. Og koordinatene for punkt A, det er 0 og 300. Koordinatene for B, der må vi lese av, og det betyr altså da at vi leser av ned dit, mens jeg har tegninga der. Når vi kommer til punkt C, så skal vi også lese av. Når vi kommer til punkt D, så er jo koordinatene allerede gitt, og koordinatene i punkt D er jo gitt. Så det betyr altså vi må finne koordinatene for alle disse fem punktene. Og det tenker jeg meg nå at vi har lest av, og vi gjør følgende. Nå kan dere lese av i boka, eller dere har tegnet en nøyaktig diagram. Jeg har jo tegnet det på frihånd, så for meg så nytter det ikke å lese av dette på noen ordentlig måte. Skal vi se. Punkt B, det hadde koordinatene 150 og 300. 300 gir seg jo selv i og med at det er langs kapasitetslinja for salg av Y. Punkt C, det er 300 og 200. Koordinatene for D er 400 og 0. Det har vi allerede gitt på forhånd. Og E-punktet er, eller har koordinatene 0 og 0. Så det betyr altså, vi leser av, og jeg setter da, dette er en del av den grafiske løsningen, og vi leser av på grafene. Så det betyr nå følgende. Nå har vi fem kombinasjoner, fem skjæringspunkter mellom lineære ligningssett, og hva kan dere tenke dere å gjøre nå? Jo, vi tar disse koordinatene, så setter vi det inn i det som var objektfunksjonen vår. For husk at objektfunksjonen, den hadde som formål å finne den kombinasjonen av X og Y som gir høyest mulig dekningsbidrag. Så derfor, jeg bare setter en pil, jeg skal skrive opp noe der etterpå, bruker målfunksjonen Og målfunksjonen var altså dekningsbidrag totalt lik 8x pluss 10y. Og vi gjør det på tilsvarende måte. Vi regner ut altså da dekningsbidraget totalt i punkt A, DB totalt i punkt B, og sånn fortsetter vi i punkt C, i D og i punkt E. Hva er den totale, eller hva er det totale dekningsbidrag for de fem ulike kombinasjonene av X og Y? Så vi setter inn 8 ganger 0 pluss 10 ganger 300. Vi tar, skal vi se, 8 ganger 150 pluss 10 ganger 300. Vi tar 8 ganger 300 pluss 10 ganger 200. Vi har 8 ganger 400 pluss 10 ganger 0. Og vi har 8 ganger 0 pluss 10 ganger 0. Regner vi ut disse, så betyr det ved kombinasjon A så blir det et dekningsbidrag totalt på 3000 kroner. B blir på 4200 kroner. C på 4400 kroner. D på 3200 kroner. Og på E så er det 0. Jeg håper jeg har skrevet riktig nå. Det er da 0, 150, 300, 400, sånn. 3, 3, 2, 0, 0. Og da ser dere følgende, at punkt C er det som gir høyest dekningsbidrag. Så kan det være fristende å stille dere spørsmålet, hvorfor akkurat disse fem punktene? Hvorfor kan vi ikke plukke ut et tilfeldig punkt? Kunne vi ikke plukke ut kombinasjonen som er her, som er her, som er her, som er her? Hvorfor er det unødvendig? Husk, alle heltallskombinasjoner innenfor mulighetsområdet kan vi produsere og selge. Hvem av de er best? Disse prikkpunktene jeg har satt på her, 5 eller 4, eller hvor mange det ble, hvorfor er de uinteressante? Hvorfor har jeg kun holdt meg til omhyllingsflata, for å bruke det begrepet på det? Vær så god. Ja. Fordi, og det henger sammen med, har du hånd opp også? For det henger sammen med rett og slett at dekningsbidraget per stykk av X og dekningsbidraget per stykk av Y, ser vi at det er positivt begge to. Så jo flere vi har av X og jo flere vi har av Y, altså sagt på en annen måte, jo lenger ut i diagrammet vi greier å komme, jo høyere er tallet, antallet X og antallet Y. Og jo større blir dekningsbidraget totalt. Så det er grunn. Så det betyr altså da at det er nok for oss å ta de punktene her, de fem punktene. Den der er jo uinteressant så lenge dekningsbidraget er større enn null. Så det betyr altså da at svaret på oppgaven vår, på vår vurdering, det er at ved en kombinasjon med, skal vi se, vi kan godt sette strek under det nå, med 300 stykk av X og 200 stykk av Y, så får vi 4400 kroner i dekningsbidrag totalt. Og mer enn det greier vi ikke. Verken å produsere eller å selge. Så kan vi jo, dette var å finne beste kombinasjon. Jeg skriver lesere på diagrammet. Jeg tar et femte punkt, og som jeg sa innledningsvis, jeg gjør det litt annerledes enn i boka, ikke store forandringer for all del. Og det er, jeg kan også finne beste kombinasjon på en annen måte. Eventuelt beste mix ved bruk av ISO-bidragslinje. Altså, vi kan finne kombinasjon på den måten vi har gjort det her. Og dette er mer enn godt nok for all det. Vi har greid å finne ut her hva som det beste når vi har tatt hensyn til kapasitetsbegrensninger, men kanskje vi kan gjøre det på en annen måte og lage oss en ISO-bidragslinje. La oss prøve. Jeg tar tak i dekningsbidrag totalt. Dekningsbidragsfunksjon totalt, eller målfunksjon, den var 8x pluss 10y. Og nå ser jo vi her at dette er en linje som ikke har noen bestemt verdi som sådan. Og så sier jeg nå følgende. La oss tippe, og jeg setter en notabene på det. Jeg setter dette lik for eksempel 1000. Setter det lik 1000, eller kanskje 10.000, så får vi litt større. Og dette tallet her nå velges fritt. Det er jo kanskje virkelig litt pussy på dere i første runde, men jeg ønsker å lage meg nemlig en lineær funksjon til, og nå ser dere at nå har jeg en lineær funksjon her. I det øyeblikket lar det stå et tall der, så sier jeg følgende. Tenk deg at du har en mix av X og Y, og den gir deg en totalt dekningsbidrag på 10.000 kroner. Spørsmålet er nå umiddelbart. Er det mulig dette? Tenk dere om. Er det mulig å få til en mix hvor dekningsbidraget totalt blir på 10.000 kroner? Nå får dere ikke mer enn 8 sekunder til å tenke dere om på. Er det mulig? Det er forsøk på lurespørsmål fra min side. Det er ikke noe spesielt dyrt det jeg spør om. Hva fant vi ut i stad? Var ikke dette den maksimale dekningsbidraget vi kunne greie å få ut ved en kombinasjon av X og Y på 300 og 200? Kunne jeg komme over 4400 i stad? Nei. Som andre ord, jeg kan ikke få det tallet der. Men likevel holder jeg fast på det, for nemlig, jeg har lyst til å legge dette inn i diagrammet. Jeg har altså valgt et fritt tall. Hensikten. Legge denne funksjonen inn i diagrammet. Ok, la oss prøve det. Altså, nå har vi lagd oss en funksjon, eller unnskyld, vi har lagd oss en ligning som bygger på målfunksjon, og så sier vi da, vi velger et mer eller mindre tilfeldig tall, vi sier at det er 10.000. Jaha. Da går vi tilbake til diagrammet, og så prøver vi å finne ut hvor det ligger hen. Nå har vi altså da, nå setter jeg på her, en ytterligere, med andre ord, 8x pluss 10y er lik 10.000. Altså, inne i firkanten står da målfunksjon og kapasitetsligningene, og så føyer jeg på denne i tillegg. Den vil jeg også legge inn. Og da ser vi det at hvis jeg velger x lik 0, så blir y lik 1000. Så det betyr vi har et punkt, skal vi se, der, da si at det er omtrent der. Vi kan sette på koordinatene. Det er altså 0x, og det er 1000y. Jaha, det er det ene. Vi har et punkt til, og det er hvis jeg sier at y er lik 0, der x lik 10.000 delt på x, og det er 1250, så her ser vi at det er 600, så det stemmer ikke spesielt godt med målestokken, men jeg, skal vi se, jeg tar den der. Nå vet dere at dette er meget unøyaktig. Koordinaten her blir altså da 1250x, og så blir det 0y. Og så trekker jeg en rett linje mellom de to punktene der. Forsøksvis en rett linje. Dette er nå denne ligningen. Og den ligningen der heter altså en ISO-bidragslinje. ISO-bidragslinje. Jeg først har lyst til å spørre dere, er det noen som reagerer på navnet ISO-bidrag? bruker vi forstavelsen ISO i noen sammenhenger? Nå tenker jeg ikke på norsk standard, altså, eller noe sånt. Bruker vi ISO? Har dere brukt ISO som forstavelse til noen begreper på skolen? I bedriftsøkonomi har vi flere. Vi har ISO-kost og ISO-kvant. Og hvor mange av dere har, har noen av dere springet i orientering noen gang? Har noen av dere brukt et kart noen gang? Har dere sett et kart noen gang? Ja, et par stykker har sett kart. Har, og så ser dere at på kart så er det tegnet noen sånne streker, liksom. Noen steder er de tett ved siden av hverandre, og andre steder er de litt langs, liksom lenger unna hverandre. Hva er det for noe rart? Høydekurver, ja. Og når du er på en høydekurve som går sånn, når du er på en høydekurve, de punktene som er langs samme høydekurve, hva slags punkter er det? Er det enig at det er punkter som har samme høyden over havet? Det heter koter, i hvert fall det jeg er vant med å kalle det, når jeg har vært å drive og springe orientering. Og vi kan kalle det ISO-høyder. ISO står for like punkter. Det er likt. Har dere hørt om isobarer? Nei, ikke det. En har hørt om isobarer. Hurra! Hva er, tør du å si hva isobar er? Samme trykk, ja. Så når dere ser på værkartet og ser sånne futt av kurver, og så står det en H midt inne et sted og en L et annet sted, da betyr det at alle punktene langs en og samme kurve har samme trykk. Så ISO bidrag betyr nå følgende. Alle kombinasjonene av X og Y langs den linja der, jeg får si alle heltallskombinasjoner, det er uinteressant å lage en halv vare. Så det betyr alle kombinasjoner av unnskyld, X og Y langs den linja der, de har, eller gir samme totale bidrag. Og alle kombinasjoner der, de gir et bidrag på 10.000. Det som er så trist, det er det mulig å lage det? Nei, så hva gjør vi da? Her kommer ISO-bidragslinja inn. Vi tar rett og slett og parallellforskyver den ISO-bidragslinja. Og hvor langt parallellforskyver vi den? Må dere ikke gjøre dette vanskelig igjen? Du begynte først. Ja, jeg vil at du skal si det på en litt annen måte. Det er riktig det du sier, altså. Innholdsmessig er det riktig. Ja, var vi enige om det i stat? Vi går så langt ut i kapasitetsområdet som mulig, i og med at dekningsbidrag på hvert produkt er positivt. Og på samme måte så forflytter vi ISO-bidragslinja helst så lite som mulig innover, for hvert hakk innover ser vi at ISO-bidragssummen blir lavere. Og vi flytter den så langt inn at den tangerer mulighetsområdet. Altså berører det så langt ute som mulig. Det betyr nå at jeg tar og flytter denne ISO-bidragslinja. Nå synker ISO-bidrag, og jeg flytter det helt til det tangerer det ytterste punktet i mulighetsområdet. Ser vi at det ytterste punktet blir punkt C. Og det skal det jo bli. Det skal jo bli det samme om jeg bruker den ene eller andre metoden. Så det betyr altså da at jeg tar og forskyver dette sånn at dette blir ISO-bidragslinja. Jaha, og så kommer mitt spørsmål. Hva er dekningsbidraget i denne ISO-bidragslinja, den innerste? Jeg gjentar spørsmålet. Nå har vi altså parallellforskjøvet ISO-bidragslinja som var på 10.000. Vi vet at det er langt utover kapasiteten, så vi parallellforskyver den innover til den berører produksjon- og salgskapasitetsområdet. Så langt ut som mulig. Og så langt ut som mulig, det er ved punktet C. Jeg kan sette på en prikka linje ved samtidig. Altså, det er det. Dette er ISO-bidragslinja som nå ligger her. Vi kan godt sette på det. Dette er ISO-bidragslinje. Unnskyld, nå. Dette ISO bidragslinje for et dekningsbidrag på hvor mye. Alle punkter langs den linja har samme totale dekningsbidrag. Hvor stort det? Dere får bare en mulighet til å gjette nå. 4400, ja. Rett og slett. Men det bare ett av de punktene som mulige, og det punkt C. Dere tenkte det samme? Så vi ser altså da, vi kan finne optimumspunktet, altså den beste kombinasjonen av X og Y, ved å lese av koordinatene, og deretter regner totalt dekningsbidrag. Det en grafisk løsning, og det vi nå også bruker, ISO-bidragslinja, regnes også som en grafisk løsning. Ren grafisk løsning. Skal vi se, da har vi tatt det. Så har vi tatt for oss den. Ja, vær så god. Ja. Dere skal kunne gjøre begge deler, for det at noen ganger, altså, hvem av de to måtene vil dere si smartest? Jeg kan spørre dere sånn da. Hvem av de to måtene, dere ser det ikke så godt nå, men tenk dere at den omhyllingsflata, den har enda flere flaskehalser, og den mer som, la oss si at det var 4-5 punkter til. Hvilken metode vil du ha brukt? Vil du ha brukt denne å lese av hvert punkt og regne ut, eller vil du ha konstruert ISO-bidragslinja og forflyttet av den? Nå snakker jeg om grafisk løsning. Nei, husk det en grafisk løsning. Så hvis jeg nå, la oss ta den ordentlige figuren som i boka. Da det lettere å se det, i og med at min her unøyaktig, kan vi se. Se der. Ser du at de to prikkene her ISO-bidragslinjer? Og hvis jeg nå har en ISO-bidragslinje som ligger ute her, nå forutsetter jeg grafisk løsning. Så det betyr jeg har konstruert diagrammet. Det ligger der. Vi enige om at jeg kan konstruere diagrammet uten å behøve å lese av koordinatene på de punktene? Jeg trenger ikke å vite de. Jeg trenger ikke å vite koordinaten for punkt C, jeg. Men nå vet jeg at formen på området slik. Og så tar jeg og forflytter ISO-bidragslinja innover helt til det tangerer. Og så viser det seg da at det tangerer i punktet C. Og når det tangerer i punktet C, så betyr det altså det det høyeste eller ytterste muligheten i kombinasjon av X og Y for å få maksimalt dekningsbidrag totalt. Så rett og slett, vi kan si følgende, begge måtene like gode. Men det ingen tvil om at hvem av de som raskest, det ISO-bidragslinja, normalt. Så det ikke noe annet, det ikke noe annet svar på det, altså, enn det. Så det ikke noe sånn at du må bruke begge, nei, for all del. Men dere skal beherske begge. Skal vi se, det var, hvor nummer hadde vi kommet til da? Det var 4. Nei, det var 5 vi hadde. Så var det da. Ja, det jeg enig. Da går vi til punkt 6. Og det da følgende matematisk modell. Og matematisk modell vil si rett og slett løsning av et sett av førstegradsligninger. Løsninger av et sett av førstegradsligninger, og førstegradsligningene, det enten dekningsbidrag total, altså målfunksjon, eller det kapasitetsligninger. Uansett, så dette førstegradsligninger, og det mulig å løse de. Men i denne sammenhengen så bruker vi gjerne, eller kan godt si, det eneste muligheten i praksis, det programmer, dataprogrammer. Og under det så kommer da det som heter simplex-metoden. Dette da ikke pensum. Den står jo ikke i boka heller. Men jeg vil bare at dere skal vite at det finnes, fordi at de fleste bedrifter har jo mye mer enn et produkt, og da går det ikke an å tegne, da går det ikke an å lage den grafen der. Men datamaskinen vår, den jobber etter de samme måtene. Den forenkler litt, den ikke så dum som jeg sa innledningsvis, at den regner for alle punkter, men altså den greier å sjalte ut, og så regner den. Og den regner til den finner den beste eller høyeste kombinasjon. Skal vi se. Her har vi da den figuren som i boka deres. Det spørsmål til dette da? Eller ser det? Jeg kan jo si erfaringen min på når det gjelder dette med eksamensoppgaver, det jo at både foregående kapittel, lønnsomhetsdiagrammer, og dette vi driver med nå, flaskehalsberegninger, oppfatter de fleste studenter som greie oppgaver. Det fullt mulig å lage noen fallgruver for all del. Det noen spørsmål på dette? Ok, jeg har sikkert noen spørsmål. Jeg hadde håpet jeg skulle få litt god tid, fordi at en par småting jeg vil ta opp, og også la dere få lov å spørre, hvis dere nå, vi har 20 minutter igjen. Jeg har lyst til å starte med følgende, og det som en av dere stilte meg spørsmålet i pausa, altså, vi får kalle dette diverse. Hvorfor navnet dekningsbidrag? Og som jo et godt spørsmål, egentlig. Og vi har sagt nå at dekningsbidrag, det per definisjon. Vi har definert det i kapittel 14, og det at dekningsbidrag per definisjon inntekt minus variable kostnader. Det selve definisjonen på dekningsbidrag. Og så det da navnet dekningsbidrag. Og da vet dere forhåpentligvis at hva det dekningsbidraget skal dekke? Jo, det skal dekke faste kostnader pluss resultat. Vi håper jo å tjene penger, det målet vårt. Så dermed så ser dere her at dekningsbidrag både kan uttrykkes gjennom selve definisjonen, men det kan også uttrykkes gjennom dette. Og så sier vi da at dekningsbidraget, det som igjen etter at variable kostnader dekket, det skal dekke faste kostnader og dekke resultat. Ordet å dekke resultat klar over å høre seg som pussy ut. Vi sier jo ikke ting på den måten i dagligtale. Vi sier jo at dekningsbidraget skal dekke faste kostnader og gi oss resultat. Men det det som ligger i begrepet. Da har jeg gitt et bittelite innspill, så spørsmålet mitt da, det noe, skal vi si, ord, uttrykk, ting dere tenker tilbake som dere synes uklare? Jeg fikk en lang mail fra en student i går, som hadde sett på det jeg snakket om på tirsdagen i forbindelse med dette med rykter og så videre. Nå håper jeg dere kan svare meg ærlig og ordentlig, og det den jenta som det var, hun lurte på nå om hun skulle slutte. For at hun hadde faktisk blitt skremt av det jeg sa på tirsdagen. Hun skrev det rett ut og hadde masse gode spørsmål, og jeg har svart på alle spørsmålene til henne, for alt selvfølgelig. Hun virker som en veldig seriøs student. Så jeg har veldig tro, og det skrev jeg, veldig tro på at hun greier det her, for det var gode, vettige spørsmål, alt sammen. Men spørsmålet mitt til dere det jeg sa på tirsdagen, virket det skremmende? Virket det mot sin hensikt, rett og slett? Det jeg lurer på nå. Jeg mener ikke at det skulle virke så beroligende at de ikke jobber. Det var ikke målet med det. Ok, det ikke... Ja, for å jobbe. Det klart, skal dere ha bijobber, en på Statoil, eller Circle K, eller hva det heter, stasjon, og en på CC, og samtidig drive med volleyball og sparke fotball aktivt, og være trener for et småguttlag, og kanskje har kjæring eller mann og tre unger, og dere har en jobb ellers, da går det til helvete, et eller annet sted. Jeg vet ikke hvor i den kjeden det går til helvete, men jeg er hvertfall sikker på at da gjør det. Nei, altså, poenget bare at dere greier det hvis dere jobber nok. Det mitt poeng å få frem. Så det veldig opp til dere selv. Finne gode studievaner, gode måter å jobbe på. Og det mest effektive, tror jeg, da, det å regne oppgaver. Det da dere oppdager hva dere ikke har skjønt i teorien. For på eksamen stort sett regne oppgaver. Det kommer sånne, det kan jo se selv på gamle oppgaver, men det kommer jo ofte et spørsmål til ut, begrunn svaret eller forklar et eller annet, men som regel, ja. Hvis jeg bruker 80-20-regelen, så vil jeg si at det 90% regneoppgaver. Det var en del av 80-20-regelen. Men det var noe så. Da spørsmålet til dere, det nå noen ting som dere stusser på? Ja, jeg betrakter meg som ferdig med det. Hva sa du? Hva det Da begynner jeg her. Optimal produktmix. Vi enige med at det å finne den blanding av to produkter som gir størst dekningsbidrag? Det det samme, ja. Skal vi se. Max resultat optimum. Vi bruker dessverre, og sånn det masse av økonomi, det det selvfølgelig andre fag også, men det mange begrep, nei, mange hendelser som har flere navn. Samme som, jeg kommer på eksamen til å bruke for eksempel lønnsomhetsdiagram, så kommer jeg til å bruke ordet lønnsomhetsdiagram. Jeg kommer ikke til å bruke dekningspunktdiagram eller KRV-diagram eller break-even. Jeg bruker lønnsomhetsdiagram som begrep. Og som den jenta har spurt om i dag, og jeg kommer ikke til å, jeg kan selvfølgelig bomme, men jeg tror ikke det. Jeg kommer ikke til å bruke forkortelser når jeg spør om noe. Spør jeg om for eksempel totalrentabilitet, så skriver jeg ikke TKR. Jeg skriver heller ikke stor R og TK som fotskrift. Men jeg skriver hele ordet totalkapitalrentabilitet, for eksempel. Så for på eksamen så skal ikke dere hindres av noen mystiske forkortelser, for å si det sånn, som dere ikke husker. Så det trenger vi ikke å være redde for. Det? Ja, hva tenkte du konkret på nå? Ja, men dere bør kjenne til flere navn, altså. For husk at dette en lærebok. Jeg har i hvert fall 4-5 andre lærebøker som jeg kan ta i bruk. Og dessverre så bruker ikke alle forfattere de samme begrepene. Og samme forkortelsen ikke heller. Men da håper jeg nok heller at dere spør meg underveis, for jeg har ikke lyst til å begrense det sånn at la oss si at jeg kalte det nå KRV-diagrammer. Det vil være for meg helt feil. Det blir så smalt at det blir underlig. Treffer du en tilfeldig økonom på gata og sier at nå har vi drivet med KRV-diagrammer, hva vil du si for noe? Jeg kan ha konkrete eksempler av folk som sitter i gangen sammen med meg, som siviløkonomer. KRV, hva det for rart? Lønnsomhet har du hørt om. men jeg skal prøve å begrense det. Jeg skal ikke si unødvendig. Det skal jeg prøve. Og så håper jeg dere kan bryte meg og spørre også, sånn som du gjorde nå. om det er det samme for eksempel eller ikke. Andre ting. Er dere hjemme ved middagen allerede? Er det der dere er nå? Ja, vi har enda 10 minutter igjen. Er det ingen som har noe som de kommer på som dere har vært frustrert over, irritert eller noe som dere er usikre på? Vær så god. Ja, jeg kan ta den, og så hadde du han noe bak der også. Avanse og bruttoavanse, eller avanse og brutto vår tjeneste. Vi kan ta, kan noen hjelpe til? Avanse og brutto vår tjeneste, det er i kapittel 12, er det vel? Ja. Ja. Ja, kom igjen, kom igjen. Du er på riktig vei. Nettopp. Fordi at, til spørsmålet ditt, jeg håper vi svarer på det nå, og det er, når vi vet at dette er inntakskost, la oss si 100 kroner, og så legger vi på en avanse på, la oss si, 30%, da vil prisen bli 100 pluss 30% av 100, altså 130 kroner. Og så har vi liggende det regnestykket foran oss. Vi vet nå altså at jo, salgsprisen, nå holder jeg uten moms, salgsprisen er 130 kroner, inntakskost er 100. Hvis jeg tar da og differens mellom de to, altså salgspris minus inntakskost, som også er 30, da ser vi at, som dere sa, avanse i kroner og bruttofortjeneste i kroner er det samme tallet. Men, som dere sa, prosenter er forskjellige. For differensen i forhold til inntakskost, det er avanse i prosent, og i forhold til salgspris, så er bruttofortjeneste også i prosent. Jeg vet ikke om det hjelper deg nå. Jeg kan peke på nøyaktig i boka, hvor vi har dette som et eksempel. Nå skal vi se. Hvis du ser på denne bruttofortjeneste og avanse og bruttofortjeneste, som det står her, samme i kroner, og her ser dere da for eksempel salgspris, altså 150 kroner, inntakskost 100, og bruttofortjeneste 50. Avansen er den samme, men 50 dividert på salgspris, 50 dividert på 100, altså som er inntakskost, ser vi at det blir to forskjellige prosentsatser. Og det var vel det dere mente, tror jeg, sånn som jeg oppfattet dere. Fort gjort å bomme på det her. Det ene regnes nedifra, avanse pluss noe, det andre regnes ovenfra ned. Er det litt høyere? Bruttoavanse. Den står her, og den er da litt annerledes. Så den er ikke lik de to andre, og den er en ren definisjon som dere må pugge, og det er bruttoavanse, altså et bruttotall. Legg merke til at det er summen av avansetillegget. Det er den avansen vi har regnet ut i kroner, for dette er et kronebeløp. Og merverdiavgiftstillegget. Nå kan jeg si med en gang at jeg gir ikke mye tips når det gjelder hva dere ikke får til eksamen, men jeg kan si med en gang at denne synes jeg er uinteressant til eksamen. Derimot, bruttofortjeneste og avanse skal dere vite forskjellen og likheten på. Bare for å ha sagt det. Var det greit til deg? Da går vi på kapittel, skal vi se, det blir kapittel 9. Og det er da bidragsprinsippet. Det var denne du spurte om, var det ikke det? For selvkost. Vi kan forresten holde den oppe, da er det lettere å se dem mot hverandre. Dette er selvkostprinsippet. Hvis vi går hit, så har vi bidragsprinsippet. Og her borte, hva gjør vi i selvkost? Jo, vi fordeler alle kostnader, uansett om det er variable eller faste. Derfor så ser dere her at her er det VK og FK, skal vi si litt sånn om hverandre. Men vi ser at vi har noe som heter tilvirkningskost. Og det er summen av alle kostnader forbundet med tilvirkning fra og med at vi bruker råvarer. Derimot, hvis vi går hit til bidragskalkylet, så er det tilvirknings... Det var mer kost du var opptatt av, var det ikke det? Og da ser vi her at her nå er det kun variable kostnader. Sånn. Altså her er nå kun variable kostnader. Så det betyr at hvis vi tar ut de variable kostnader dette og legger det hit, da regner vi ut salgsmerkost. Er du med på hvis jeg sier det sånn? Husk altså forskjellen, selvkostprinsippet, alle kostnader, uansett om de er variable eller faste, bidragskalkulasjon, kun variable. Og så har jeg da sagt til dere, og det er at, hva gjør vi med faste kostnader her? De trekkes fra til slutt, og de gjør det gjennom denne dekningsbidragsberegningen og salgspris. Er det greit nok som svar? Dere har vel en, har ikke dere en oblig nå rundt dette? Hvis jeg husker riktig, som du spurte vel om det før i dag. Andre ting. Jeg har enda 4 minutter igjen. Hva sa du? Ja, den som jeg viste forslag på løsning. Jeg har den tilfeldigvis liggende her. Du tenker det arket som jeg viste fram en annen måte enn bokas løsningsforslag? Uff, sant. Det var ikke noe spesielt gunstig. Den der, ja. Og da, når du sier, da spør du vel egentlig om ligninga der? Kan dere hjelpe med den, folkens? Hvor skriver den øverste ligninga seg ifra? Se bort fra G og N og det der. På venstre side av det øverste likhetstegnet ser vi at det står pris minus variable enhetskostnader gange volum minus faste kostnader. Så hva står det egentlig der? Jo, det vil stå resultat. Så det betyr at dette er resultatet ut fra dagens tall, eller eksisterende tall. Dette er resultat ut fra kommende tall, eller tallet som blir etter at vi har satt i gang tiltak. Og så har vi da gjerne en grensebetingelse hvis vi tenker oss at de to resultatene skal være like hverandre. For vi får gjerne spørsmål om vil det hjelpe å la oss øke markedsføringskostnader, kjøpe billigere råvarer, bruke billigere arbeidskraft, et eller annet. Og da kan vi løse det på den måten. Jeg synes at dere skal trene på den slags beregninger. I løsningsforslaget til forfatteren så har jeg laget et, jeg kan godt si, enklere oppsett, altså der det blir konkrete tall som forslag til løsning. Har du prøvd deg på den der? Ga det deg noen aha-opplevelser, er spørsmålet mitt egentlig. Ja. Ja, men det er lov. Ja. Men det der ligningen er hentet fra rett og slett starten av kapittel 14. Du kan godt si, det er jo egentlig et uttrykk som vi har jo brukt det hele tiden, mer eller mindre. Jeg vet ikke om det var svar til deg på det. Ja, fortsatt 30 sekunder innan å si spørsmål på. Ok, hvis ikke så stopper vi der.